Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropski parlament pozvao Savet ministara da se izjasni o primjeni prelaznog sporazuma sa Srbijom. Skupština počinje raspravu o nadležnostima i statutu Vojvodine. Odluka o hapšenju Mladićevih jataka greška jer su mogli da dovedu do haškog begunca, kaže tužilac Vladimir Vukčević. Incident u nuklearnoj elektrani u Sjedinjenim Državama, radioaktivna prašina pojavila se iz cevi koju su presekli radnici. Do kraja dana promenjivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako na najave protesta dela opozicije zbog rasprave o statutu Vojvodine koji smatraju separatističkim aktom odgovara politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić.
Juče su bili separatisti i pripadnici drugih naroda u bivšoj Jugoslaviji, sad bivše Jugoslavije više nema. Evo sad će biti spremni da proizvedu i neke druge separatiste i misle da će na taj način moći da stoluju večno na političkoj sceni Srbije.
Šta misle Albanci, a šta Srbi sa juga Srbije o novoj vojnoj bazi koja je otvorena juče blizu Bujanovca?
To je nepotrebna, apsolutno nepotrebna, jer niko ne misli više na oružane sukobe.
Pa za Srbiju će u svakom slučaju da bude jedna zaštita više, jedna sigurnost više.
Pošto im nikada nije uvedena struja, porodica iz jednog kuršumlijskog sela sama je uradila improvizovanu liniju za dovod električne energije.
Nas dvoje smo za tri dana iskopali 30 rupa i stavili 15 bandera. Ovo su bandere od Bagrema, ručno smo iznosili iz potoka.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta ocenio je sinoć u Strasburu da Savet ministara treba što pre da se izjasni o primjeni prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. U nacrtu rezolucije, o kojoj će u sredu glasati poslanici Evropskog parlamenta, sa zadovoljstvom se ističe napredak Srbije, posebno u jednostranoj primjeni prelaznog sporazuma. Također se stavlja do znanja da ta jednostrana primjena u uslovima finansijske krize dobro pokazuje predanost Srbije napretku na putu u uključivanje Evropskoj uniji. Skupština Srbije počinje načelnu raspravu o predlogu zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine, koje će se razmatrati i potvrđivanje predloga statuta Vojvodine. Podršku u predlogu zakona najavilo je više od 140 poslanika iz vladajuće većine i Liberalno-demokratska partija. Veći deo opozicije, međutim, ocenjuje da su predloženi statut i zakon protivustavni, a pojedine opozicione stranke zatražile su da se ti predlozi povuku sa dnevnog reda. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević ocenio je da je hapšenje jataka Ratka Mladića 2006. godine bila greška jer su oni mogli da istražne organe dovedu do ratnog komandanta Vojske Republike Srpske da su tada ostali na slobodi. Mislim da je to bila pogrešna procena, mislim da je to bio potez koji je u mnogome unazadio potragu za beguncima i koji je izvan svake logike obaveštajnog delovanja, izjavio je Vladimir Vukčević u intervju za Večernje novosti. Pred Haškim tribunalom danas će biti održana administrativna rasprava u postupku protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, koji je optužen za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine. Suđenje Šešelju je u prekidu od februara na zahtev tužilaštva, kako bi se ispitale tvrdnje jednog od svedoka optužbe da mu je prećeno. Upravni odbor Naftne industrije Srbije potvrdio je gubitak u prošloj godini od 8 milijardi dinara. Minus neće biti pokrivan iz budžeta, izjavio je član Upravnog odbora NIS-a Dušan Petrović. Dve kredibilne revizorske kompanije izračunale su da je umjesto dobiti od 2 milijarde u godini pre prodaje 51% kompanije ruskom partneru. NIS poslovao sa gubitkom od 8 milijardi. Dušan Petrović izjavio je za B92 da će odluka o načinu pokrivanja gubitka biti doneta u prvoj polovini 2010. godine, ali da je uveren da manjak neće biti pokrivan iz državnog budžeta. 10 dana posle požara koji je oštetio deo fabrike automobila u Kragujevcu, danas bi ponovo trebalo da počne proizvodnja Fiat Punta. Generalni direktor Zastave vozila Zoran Radojević rekao je da bi proizvodnja trebalo da se nastavi punim kapacitetom od 120 vozila dnevno. Dok se deo transportera uništenog u požaru koji je u fabrici izbio 14. novembra ne obnovi, školjke će se do montažne trake dopremati ručno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radioaktivna prašina pojavila se iz cevi koju su presekli radnici tokom radova održavanja nuklearne elektrane Ostrvo 3 milje u kojoj je 1979. godine dogodila najgora nuklearna katastrofa u Sjedinjenim Američkim Državama. Vlasti nastoje da ustanove kako i zašto se desila nesreća u subotu popodne. Nesreća u nuklearnoj elektrani u Pensilvaniji izložila je desetak radnika radijaciji, ali stanovništvo nije ugroženo, rekli su zvaničnici iz elektrane i vlade. Predsjednica Filipina Gloria Arroyo proglasila je vanredno stanje u dve južne provincije pošto je jedna naoružana grupa u napadu na izbornu povorku ubila najmanje 24 ljudi. Grupa od 100 naoružanih ljudi napala juče izbornu kolonu u kojoj su bili članovi porodice, političke pristalice, zamjenika gradonačelnika gradske opštine Buluan i novinari, a tela ubijenih preneli su u udaljenu planinsku oblast. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je američka ekonomija dugoročno u dobrom stanju zahvaljujući svojoj bazičnoj snazi, univerzitetima, inventivnosti i dinamičnosti radne snage. Ne možemo sesti i biti zadovoljni s obzirom na izvanredno visok nivo nezaposlenosti, rekao je Obama na sastanku svog kabineta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država također je naglasio da je njegova administracija preduzela tek prve korake u oporavku američke ekonomije. U velikom hadronomskom sudaraču juče je prvi put izveden sudar snopova protona, što su naučnici u Evropskom centru za nuklearne istraživanje ocenili kao veliki uspjeh. Prvi sudari snopova zabeleženi su samo 3 dana, pošto je veliki sudarač pokrenut posle više od 14 mjeseci pauze zbog nesreće iz septembra 2008. godine, saopštio je CERN.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o preporuci spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta Savetu ministara da se što pre izjasni o primjeni prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom. O značaju ove poruke za naš program govori spoljnopolitički analitičar i član foruma za međunarodne odnose Vatroslav Vekarić.
U svakom slučaju reč je o značajnoj odluci i na neki način kao da se naslučuje jedan prelom u ponašanju u svih članica Evropske unije, ako hoćete, prema odmrzavanju prelaznog sporazuma. Naime, vjerovatno je tome doprinio i Bromecov izveštaj, ali čini se da su sve zemlje članice, uključujući čak i Holandiju, na neki način shvatile da bi dalje zadržavanje Srbije na sadašnjoj fazi bez prelaznog sporazuma koji Srbija jednostavno primenjuje bilo u stvari jedan kontraproduktivan potez i ponašanje koje bi u stvari dugoročnije prečilo evropske snage i političke stranke u Srbiji koje se zalažu za evropsku budućnost Srbije. Prema tome, ja mislim da je reč o jednom značajnom događaju koji ukazuje na to da možemo sa prilično vjerovatnoći sigurnosti očekivati da će se taj sporazum i odmrznuti bez obzira na to da li će Mladić i Hadžić biti uhapšeni u neposrednom vremenu.
iz Foruma za međunarodne odnose Vatroslav Ekarić. Uverenje da Srbija ima šanse da za godinu dana stigne do statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ukoliko se početkom decembra odblokira prelazni trgovinski sporazum, Beograd temelji na činjenici da Srbija još od januara ove godine primenjuje sporazum. Bićemo zemlja koja će najbrže odgovoriti na upitnik Evropske komisije, kao što smo i najbrže odradili posao oko vizne liberalizacije, tvrdi potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Ipak, predstavnici Evropske komisije poručuju da podnošenje kandidature za članstvo treba da bude urađeno uz konsultacije, kao i da pre toga treba učiniti nekoliko koraka. Da li će Beograd prihvatiti sugestije evropskih zvaničnika u prilogu Nebojše Grabeža?
Posljednja sugestija ovog tipa stiže upravo iz Beograda sa pete konferencije Odbora za evropske integracije zemalja procesa stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope, kojoj uz parlamentarce iz 15 država regiona prisustvuju i predstavnici Evropske komisije parlamenta. Sa aplikacijom ne treba žuriti jer se ne radi o predaji aplikacije već o dobijanju pozitivnog odgovora, poručuje Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Koji mora ojačati proevropske snage, povećati ambicije u ovom regionu i ubrzati taj proces. Znači, aplikacija ne smije biti korak koji zaustavlja Srbiju, nego mora biti korak koji ubrzava Srbiju i na neki način je unapređuje u motor približavanja celog regiona.
Direktor direktorata za zemlje Zapadnog Balkana pri Evropskoj komisiji, Pierre Mirel, smatra da bi Srbija pre donošenja takve odluke trebalo da se konsultuje sa evropskim partnerima.
Ja sam uvek govorio da taj moment podnošenja zahtjeva za kandidaturu u Evropskoj uniji, odnosno za članstvo u Evropskoj uniji, uvek mora biti određen u bliskoj saradnji i sa predsjedništvom u tom trenutku nad Evropskom unijom i sa Evropskom komisijom. Međutim, ja ne znam i ne vidim kako bi ta kandidatura, odnosno zahtjev za kandidaturu mogao biti podnet u trenutku kada prelazni sporazum još uvek nije deblokiran.
Motivacija za eventualno podnošenje aplikacije da se na određen način ponovo deklariše privrženost evropskom putu, smatra predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Živorad Kovačević, ali naglašava da podnošenje aplikacije ni na koji način ne može da ubrza taj put.
To sve zavisi od konsensusa među članicama. Jedino mudro je sačekati da se taj i raditi na tom konsensusu, sačekati da se on ostvari, pa onda ići kroz otvorena vrata.
Osvrćući se na najavu eventualnoj aplikaciji, Jelko Kacin primećuje da oni stižu iz samo jedne stranke u Srbiji.
Ja mislim da je to pitanje srpske budućnosti i da na to pitanje mora prvo odgovarati koalicija, pa zatim i vlada, ali da tu mora biti uključena i opozicija.
U najavama o podnošenju aplikacije prednjače dvojica ministara iz redova Demokratske stranke zadužena za međunarodna pitanja, Vuk Jeremić i Božidar Đelić. Kako razmišljaju pojedinci sa preostalog dela srpske političke scene? U Skupštinskom odboru nadležnom za evropske integracije, prema rečima njegovog predsjednika Lasla Varge, o ovoj temi do sada nije bilo reči.
U ovom trenutku ne postoji stav odbora oko podnošenja kandidature. Moj je lični stav da to do trenutka kada u Evropskoj uniji bude uspostavljen konsenzus, dakle u svim državama članicama, da nijedna ne bude protiv tog poteza Srbije, da bi u tom trenutku trebalo podnositi kandidaturu.
Stav Srpske radikalne stranke ostaje jasan i još uvek nepromenjen. Aleksandar Martinović.
Srpska radikalna stranka je protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju i za to postoje i politički i ekonomski razlozi. Smatra da Srbiji nije mesto u takvom društvu. Ono što Srbija treba da radi jeste da jača veze sa Ruskom federacijom, sa Kinom.
I na drugom polu ovakvih stavova Liberalno-demokratskoj partiji smatraju da još uvijek nije vreme za podnošenje kandidature, a o takvim najavama Ivan Andrić, funkcioner stranke, kaže.
To su neozbiljne najave, nije suština u podnošenju kandidature, već u prihvatanju. I ja sam siguran da će razum, tako da kažem, prevladati i da neće niko podnositi kandidaturu pre nego što se odmrzne trgovinski sporazum, odnosno sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Ili kako je to slikovito opisao Živorad Kovačević.
Ima jedan jedan ovaj bešarac koji kaže bački ručak običan ima svoj red, logičan. Treba taj red pratiti.
Kaže Kovačević, ukazujući na jedan posebno komplikovan deo procesa.
Ratifikovanje toga sporazuma u parlamentima, pazite, u parlamentima zemalja članica. Na tome taj proces se ne može iz Beograda požurivati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U danu rasprave o nadležnostima i statutu Vojvodine, Demokratska stranka Srbije najavila je na Pančevačkom mostu protest, a lider te stranke Vojislav Koštunica najavljuje pokretanje postupka pred Ustavnim sudom, ukoliko budu usvojeni ovi akti.
Tvorci statuta su Vojvodini kao teritorijalnoj jedinici unutar države dali elemente državnosti, stvorili su jednu državu u državi. I to je korak samo u pravcu dezintegracije, odnosno federalizacije Srbije, razgradnje Srbije.
U predloženom statutu i zakonu o nadležnostima Vojvodine nema ni jedne odredbe koja izlazi iz ustavnog okvira Srbije, kategorični su u vladajućoj većini. Nada Kolundžija iz Demokratske stranke.
Ne znam koja im je argumentacija i mislim da osim deklarativnog ponavljanja da nije u skladu s Ustavom, teško da će naći dokaze za tu svoju tvrdnju.
Profesor Novosadskog univerziteta Jovan Komšić kaže za naš program da su protesti dela opozicije i optužbe da je statut Vojvodine separatistički akt očekivani potezi desničarskih stranaka koje se protive putu Srbije ka Evropi.
U ovom slučaju to je reč o otporu elementarnim pokušajima sistemske, političko-sistemske evropeizacije Srbije. Nema Srbije kao evropske države ukoliko njena politička klasa nije spremna da decentralizuje državu. Dok su bili na vlasti akteri koji danas sede u opoziciji, naročito Demokratska stranka Srbije, oni su deklarativno prihvatali principe decentralizacije kao pretpostavku demokratizacije i sam koncept regionalizacije države, uključujući i zakonodavne nadležnosti regiona u Srbiji. Danas kada su u opoziciji, ubeđuju nas da oni tako nisu mislili, da oni tako nisu napisali 2005. godine u projektu vlade Srbije. A juče su bili separatisti i pripadnici drugih naroda u bivšoj Jugoslaviji, sad bivše Jugoslavije više nema. Koliko pre to su bili građani Crne Gore, evo sad će biti spremni da proizvedu i neke druge separatiste i misle da će na taj način moći da stoluju večno na političkoj sceni Srbije, ali čini mi se da su građani Srbije ipak racionalniji i da više neće kupiti taj rog umjesto sveće.
Politikolog Jovan Komšić. Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Evropski parlament pozvao Savet ministara da se izjasni o primjeni prelaznog sporazuma sa Srbijom. Skupština počinje raspravu o nadležnostima i statutu Vojvodine. Odluka o hapšenju Mladićevih jataka greška jer su mogli da dovedu do haškog begunca, kaže tužilac Vladimir Vukčević. Incident u nuklearnoj elektrani u Sjedinjenim Američkim Državama. Radioaktivna prašina pojavila se iz cevi koju su presekli radnici. Do kraja dana promenjivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 18 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na jugu Srbije otvorena je nova vojna baza koja je nazvana najvećom u regionu. Njeno otvaranje u blizini granice sa Kosovom Srbi i Albanci doživljavaju radikalno drugačije. Lokalni Albanci kao pretnju, a Srbi kao bolju zaštitu. O ovome te šta sa strateške tačke za Beograd znači ova baza istraživala je Branka Mihajlović.
Šta su poručili najviši državni funkcioneri sa brda Cepotin blizu Bujanovca, predsjednik Boris Tadić?
Svi oni koji žele nestabilnost, koji ne žele mir, svi oni koji se bave poslovima organizovanog kriminala, koji očekuju da bi ovaj deo naše zemlje mogao biti koridor za transport nedozvoljenih sredstava, za širenje organizovanog kriminala, ne treba da budu zadovoljni danas. Jer vojska u modernom društvu također jedna od ključnih instrumenata države u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma.
Ragmi Mustafa, predsjednik opštine Preševo, kaže da je albansko stanovništvo od početka gradnje vojne baze bilo protiv, da vojsku ne doživljava kao zaštitu, već kao pretnju, dok Predrag Petrović, predsjednik Preševskog odbora Demokratske stranke, potvrđuje da Srbi imaju sasvim suprotna osjećanja.
To je nepotrebna, apsolutno nepotrebna, jer niko ne misli više na oružane sukobe. Pa za Srbiju će u svakom slučaju da bude jedna zaštita više, jedna sigurnost više.
Da li albansko stanovništvo s obzirom na takve reakcije uopšte doživljava vojsku kao svoju?
Još uvek ne. Nažalost, još uvek ne.
Zašto?
Zato što si ova vojska izvršila proteravanje Albanaca za vreme bombardovanja NATO-a, zatim ograničenja oko slobodnog kretanja ljudi i robe u regionu, i to su činjenice da su još uvek Albanci ne smatraju kao svojom vojskom vojsku Srbije.
Predrag Petrović, predsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke.
Zašto bi vojska predstavljala neku pretnju? Što ih ne dotiče kad se otvara bombastil na Kosovu, nego ih dotiče kad normalno da Srbija ima pravo da otvori bazu svoje vojske na teritoriji svoje države.
Koliko je duboka podela u vezi sa prisustvom vojske Srbije, vidi se i iz stava građana pripadnika jedne i druge nacionalnosti, koji u potpunosti slede svoje političke vođe. Predrag Petrović kaže o njihovom raspoloženju.
Mogu da vam kažem da bi 90% njih bilo protiv otvaranja baze.
Obični građana.
A 100% Srba bi bilo za otvaranje baze. Ta podeljenost tinje odavno.
Kakva su stručna mišljenja? Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da je jako dobro što je najzad sagrađena ova baza, i to objašnjava iskustvom iz posljednjih ratova.
Jer do sada su jedinice bile u kasarnama, u gradovima, a to je još 1991. godine se pokazalo kao izuzetno rizičan potez. Jer kada dođe do krize, onda je jako teško sanirati posljedice toga što se nalazite u sredini koje protivnik lako može da se organizuje i da vam nanese gubitke.
Aleksandar Radić kaže povodom izjava albanskih političara o nepotrebnoj militarizaciji juga Srbije da ovdje nije reč o dovođenju novih vojnih snaga, već o njihovom koncentrisanju.
Te snage su već bile tamo. Glavna jedinica u bazi, noseća jedinica, bit će 41. pješadijski bataljon koji se do sada nalazi u Bujanovcu.
Na kraju o tome kako percipiraju građani Srbije novu vojnu bazu, možda ćete nešto zaključiti iz predloga za ime baze koje su građani upućivali preko internet sajta Ministarstva odbrane. Početkom aprila objavljen je izbor od 10 imena koje je žiri ministarstva odabrao: Cepotina, Mir, Sloboda, Jug, Južni Bedem. Pa onda omiljene ličnosti iz starije srpske istorije: Miloš Obilić, car Dušan Silni, general Jovan Belimarković. I najnovije istorije: major Milan Tepić, poznat kao oficir koji je digao u vazduh sebe i vojno skladište blizu Bjelovara 91. i potpukovnik Goran Ostojić, padobranac koji je poginuo na Kosovu u julu 98. Izabrano je neutralno i neprovokativno ime Jug. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Josip Broz, unuk nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, izabran je proteklog vikenda u Novom Sadu za predsjednika novoformirane komunističke partije. Tvrdi da njegova stranka, koja će baštiniti i vrednosti njegovog dede, ima uporište i perspektivu u Srbiji. Tako međutim ne misle građani i stručna javnost. Radovan Borović.
Da li na političkoj sceni Srbije ima mesta za partiju komunističke orijentacije? Joško Broz, unuk nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, je uveren da u Srbiji ima mnogo komunista koji su zadržali svoje ubeđenja. Proteklog vikenda on je u Novom Sadu izabran za predsjednika novoformirane komunističke partije.
Naš je program isti kao i ovih. Što se zovemo komunisti, zovemo se zato što nećemo da menjamo ime onoga što smo bili. Nismo ljudi prevrtači. Naš će biti da vratimo dostojanstvo, znači da radimo na tome da se revitalizuje selo, jer preko 50% poljoprivrednih površina u vlasništvu 4-5 ljudi i ne obrađuju se. Znači, prvo da se vrati dostojanstvo selu. Nije u pitanju revolucija, u pitanju je, dosta je bilo tih revolucija, ako ćemo, mislim, ovih buntova i rušenja i svega ostalog. Mi moramo narodu da pokažemo da imamo stvarnu volju da pomognemo.
Da će komunistička partija, na čijem čelu je unuk Josipa Broza, baštiniti Titovu zaustavštinu, Joška to ne krije, dodajući da će to biti moderna partija levice koja će se zalagati za evropske integracije i završetak privatizacije u Srbiji.
U svakom slučaju poštovat ćemo sve to, ali ćemo ćemo morati da prilagodimo naš rad današnjim uslovima, da se opredelimo samo za ono što je bilo dobro, a da izbacimo ono što je bilo loše.
Međutim, naša anketa među Beograđanima pokazuje da nema baš prevelike naklonjenosti idejama koje je nekada zagovarala i sprovodila komunistička partija.
Što reći će, kao ja vas zmaj, smaju sam se da ne plače. Pa kompletna besmislica je. Kako sad komunističku partiju praviti? Na osnovu čega? Na osnovu manifesta komunističke partije? Uopšte ni vremena ne liče na ona koja su bila u 19. veku. To je meni liče na šuplju priču.
Mislim da je to idiotizam. Zato što nam je dosta bilo i Golog otoka i Sremskog fronta i nestajanja Beograda posle 20. oktobra 1994. Dosta tih užasnih uspomena. Dosta.
Ima šanse kako nema. Ima. Pa ništa bolje nego što vreme dok su bili oni na vlasti.
Ništa nisam razmišljao. Pa. Mislim da neće imati uspeh. Pa prevaziće, bar meni. Ne znam, vidjet ću.
Marko Blagojević iz CESID-a kaže da pored svih manje više poznatih stavova o komunistima u Srbiji ipak ima prostora za jednu takvu partiju. Koliko će ona biti ozbiljna zavisi od načina na koji se bude koristila ideologijom prošlog vremena, pa čak i nekog Titovog nasljeđa koje danas i nema visoki rejting.
Ima dovoljno ljudi koji su nostalgični za tim vremenima da bi jedna takva partija mogla da bude relativno uspešna. Sad, da li bi ona prešla cenzus ili ne, to u ovom trenutku ne mogu da tvrdim, ali to vreme, Titovo vreme, kako ga zovemo, jeste predmet nostalgije kod jednog dela populacije, međutim, taj deo populacije vremenom biva sve manje i manje. To sećanje na Tita nije, odnosno ne bi trebalo da bude ključni argument u promociji jedne takve partije.
Može li se između ostalog na političkoj slavi Tita danas graditi komunistička stranka? Šta je ideologija koju komunistička partija 21. veka može imati u svom programu? To je ono što prvo primećuje i režiser Gorčin Stojanović.
Nemam sad nekakav dublji uvid celu stvar, tako da to sve u najmanju ruku deluje zanimljivo, da ne kažem zabavno. Čovjek ima pravo na svoje zablude, pa i da ih obličava u nekakve partije. Ja nemam neki veliki problem s tim, nego prosto pokušavam da budem realističan u celoj stvari. Pa pretpostavljam da će se za početak poslužiti tom slavnom knjižicom koja se komunistički manifest. To možda i kratkim kursom SKPB, a to je također štivo u kome se može pronaći dosta ideoloških materijala. Ovo govorim bez ironije, da ne bude zabune neke. To jeste, deluje malo anahrono, ali znate, mi živimo u zemlji koje vladaju socijalisti zajedno sa demokratama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Zbog nebrige države koja nije omogućila porodici Laketić iz kuršumlijskog sela Degrmen da dobiju električnu energiju, oni su sami uradili improvizovanu liniju za dovod struje, tako što su postavili drvene bandere, a u delu koji prolazi kroz šumu kabel su sproveli sa drveta na drvo, zabeležio Miloš Ivanović.
Ovo je sramota ne za opštinu, nego za celu Srbiju. Jedina kuća u Srbiji nema struju. Mi očekujemo tu struju, nadamo se da nam pomogne opština, distribucija i Republika Srbija. Nadamo se da nećemo biti dugo u mraku.
Ovako govori Radovan Laketić iz kuršumlijskog planinskog sela Degrmen, koje se nalazi na samoj administrativnoj granici Srbije i Kosova i u kome nikada nije bila uvedena struja. U ovom domaćinstvu više decenije su čekali da se nadležni smiluju i omoguće im da imaju električnu energiju kao i drugi žitelji iz ovog kraja. Međutim, kako ističu, strpljenje ih je izdalo, pa su sami postavili drvene bandere, uradili instalaciju, a kabel su usled nedovoljnog broja bandera na pojedinim mestima sproveli sa drveta na drvo kroz šumu. Objašnjavaju da su ovako improvizovanu liniju za dovode električne energije uradili ručno i uz mnogo napora.
Nas dvoje smo za 3 dana iskopali 30 rupa, stavili 15 bandera. Ovo su bandere od bagrema. Ručno smo iznosili iz potoka.
Umeđu vremenu, zbog nedostatka novca, uradili su samo deo posla. U lokalnoj samoupravi u Kuršumli kažu da će finansijski pomoći da ovi ljudi, umjesto dosadašnjih života uz petrolejsku lampu, uskoro dobiju električnu energiju. Zamjenik predsjednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević.
Tražit ćemo od distribucije da ljudi dobiju znači ovlašćenje i da priključe znači redovnim putem struju.
Više generacije u domaćinstvu Laketića živele su u slabo svetlo petrolejske lampe koja je osvetljavala njihov dom. Radovan Laketić kaže da su sada bez struje najsiromašniji ljudi u Srbiji.
Pa bit ćemo bogati kad budemo dobili sunce kuću. To je ono što smetlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije Miloš Ivanović. We'll be right back.
slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Evropski parlament pozvao Savet ministara da se izjasni o primjeni prelaznog sporazuma sa Srbijom. Skupština počinje raspravu o nadležnostima i statutu Vojvodine. Odluka o hapšenju Mladićevih jataka greška jer su mogli da dovedu do haškog begunca, kaže tužilac Vladimir Vukčević. Incident u nuklearnoj elektrani u Sjedinjenim Američkim Državama. Radioaktivna prašina pojavila se iz cevi koju su presekli radnici. Do kraja dana promjenjivo oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 18 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ivo Martinović.